Okei. Mä haluan puhua tänään nimenomaan tästä. Osa teistä on nähnyt tämän menorakoon, niin mä olen ja vähän uudistan sitä ja uudistanut sitä. Ja tämä on nimenomaan sellainen avain, jonka Jumala on antanut mulle. Mä muistan, mä sain tämän avaimen vielä Kreikassa uima-altaassa. Aamen. Uima-altaassa yhtäkkiä iski mulle se idea ja sitten mä rupesin tutkimaan ja kirjoittamaan muistiin, mitä mä sain. Ja mehän tiedetään, että me ollaan länsimaisia ihmisiä. Me luetaan aina kirjaa sillä lailla, että me luetaan ihan normaalisti, mennään vasemmalta oikealle ja edetään tällä tavalla näin. Mutta ajatteleeko Jumala kaikesta samalla tavalla? Esimerkiksi hebreakieliset, ne lukee oikealta vasemmalle. Ja meille se on ihan ihmeellistä, me voitaisiin ajatella, että me luetaisiin oikealta vasemmalle. Ja tämän tähden niin me ehkä kannata ihan automaattisesti olettaa, että ilmestyskirja menee pelkästään, se menee kyllä kronologisesti luvusta 1 lukuun 22 ja tapahtumat etenee ihan oikeassa järjestyksessä. Mutta mä haluan näyttää, että siinä on myös olemassa toinen järjestys sen takia, että tässä on olemassa avain, joka avaa tätä ilmestyskirjaa sillä tavalla, että tämän avaimen avulla, tämän menora-avaimen avulla osoitetaan, millä tavalla tämä ilmestyskirja on rakennettu. Ja se mulle avattiin ja mä haluan näyttää tämän teille ja viedään tätä asiaa eteenpäin. Eli me ollaan käyty nyt näitä lävitte näitä lopun ajan asioita, ollaan käyty viimeinen elonkorjuu, vanhan testamentin ennustuksia, uuden testamentin ennustuksia ja Elian hengestä opetettu ja 7 seurakuntaa. Pedonmerkki käyty aikaisemmin ja nyt tämä ilmestyskirja, tämä on kaksosainen, koska tässä on niin, kuitenkin sen verran asia, että mä haluan yrittää vääntää sitä, tähän yhteen iltaan. Hei, miten jatketaan eteenpäin sitten, niin katsotaan, mutta tämä opetussarja loppuu sitten ensi kertaan. Lähdetään liikkeelle. Eli tällä on tällä lampujalalla merkitys, kun Johannes siellä Patmoksen saarella näki ihmisenpojan muotoisen 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Eli ymmärretään, että tällä lampunjalalla on joku merkitys, joku erityinen merkitys. Ja täällä selitetään näin, että niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit ja 7 lampujalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Ilmestyskirja on rakennettu luvun 7 ympärille, ihan täysin me tiedetään se. Ja sen takia tämä menora, joka on 7-haarainen lampunjalka, niin siihen on rakennettu erittäin ihmeellinen salaisuus. Ja mä en ole opettanut sitä edes noilla DVD:llä, että miten se tulkinta menee syvemmälle ja syvemmälle, koska se on profetaalinen tulkinta, mutta me voidaan ehkä myöhemmin vähän sitä katsoa lävitse. Danielille sanottiin aikoinaan 550 ennen Kristusta, että lukitse nämä sanat. Hän näki näitä profetaalisia ilmestyksiä siellä ja on muuten merkillistä se, että Danielille näytettiin nämä suuret profetaaliset ilmestykset vasta sen jälkeen, kun hän oli ollut leijonan luolassa. Hänkin joutui maksamaan hinnan siitä, että hän sai tämän sanoman. Ja Daniel 12:4 sanoo tällä tavalla näin alkutekstin mukaan. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. 3:8 sanoo, että monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Mutta alkuudeksi sanoo näin, että monet tulevat matkustelemaan edestakaisin ja ymmärrys tulee lisääntymään. Nyt viime vuosikymmeninä monet on tullut matkustelemaan edestakaisin muuten myös hengen maailmassa. Mennyt hengen maailmaan ja takaisin. Ja nähnyt siellä erilaisia asioita ja ymmärrys on lisääntynyt koko ajan. On paljon ihmisiä, jotka on päässyt käymään rajan takana, heidät on elvytetty takaisin henkiin. Se alkoi se sydän hieronta ja elvytys alkoi 50-luvulla ja sen jälkeen on monet käynyt rajan takana ja tullut takaisin. Ymmärrys on koko ajan lisääntynyt. Sen takia on hyvä koko aika, ainakin mulla on semmoinen ajatus koko aika Jumalan sanasta, että mä haluan koko aika pyrkiä tarkistamaan näkemyksiäni ja pääsemään eteenpäin. Mä haluan olla koko aika opetuslapsi. Niin. Mä missään vaiheessa haluan ajatella, että nyt mä oon päässyt johonkin perille ja nyt mä en voi enää oppia eteenpäin, vaan koko aika mä haluan olla opetuslapsi ja oppia lisää ja ajatella, että Herra, opeta mulle lisää. Ilmestyskirjassa Johannekselle sitten sanottiin, niin kuin me tiedetään, että älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika, siis kairos, siis Jumalan aika on lähellä. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä ilmestyskirjan tapahtumat alkoivat jo osittain toteutumaan sen jälkeen, kun Johannes oli saanut tämän ilmestyksen, joku, vaan oli siellä Patmoksen saarella, oliko se nyt 90 jälkeen Kristuksen. Ilmestyskirja on nimeltään apokalypsi, se tarkoittaa ilmestymistä ja peitteen poistamista. Se tarkoittaa avaamista, esiin tuomista ja paljastamista. Eli se avautuu, tämä kirja on avautunut sitä mukaan, kun me ollaan eletty näitä tapahtumia ja me ollaan nähty näiden petojen esiin tulemista, nousemista merestä ja sitä mukaan tämä ilmestys tulee lisääntymään. Mutta jos se, mikä mulle tuli siellä uima-altaalla, oli juuri tämä, että mikä on tämän kultaisen lampujalan symbolinen merkitys. Ja jos me ajatellaan tätä lampujalkaa, se puhuu Kristuksesta. Tämä kultainen lampujalka oli ilmestysmajassa, ja niitä oli myös Salomon temppelissä 10 kappaletta näitä menoraa. Ja se puhuu Kristuksesta, joka on maailman valo. Mutta puhuu myös Jumalan 7 seurakunnasta, niin kuin me nähtiin tuossa äsken tässä ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa. Ja sen takia tämä kiinnitti mun huomiotani, että jos se puhuu kerran Jumalan 7 seurakunnasta, ja tämä koko ilmestyskirja on rakennettu tämän luvun 7 varaan, niin miksi ihmiset yleisesti ottaen ajattelee, että seurakunta temmataan pois ennen tätä vaivan aikaa? Ennen tätä aikaa, josta Raamattu puhuu, että se on suuri sadonkorjuun aika, niin kuin me ollaan jo nähty. Että se on valtava sadonkorjuun aika. Miksi? Onko se niin, että ihmiset haluaa tulkita tätä sillä tavalla, koska se tuottaa ihmisille semmoisen turvallisuuden tunteen, että me temmataan pois ennen tätä pahaa aikaa, joka alkaa. Onko se tullut siitä, ja onko niin, että tämä 1830 saatu McDonaldin sisarten näky, he ilmestyksessä saivat sen näyn, että seurakunta temmataan ennen vaivan aikaa pois, ja siitä lähti se oppi sitten jenkkeihin leviä, niin kuin mä oon kertonut aikaisemminkin. Eli siis tämä oppi, mitä aika pitkälle opetetaan nykyään, etenkin helluntai-puolella, se on ihan vakio. Ja myöskin ristivoitossa on ollut paljon puhetta nykyään siitä, että suurin osa ihmistä ajaa sitä näkökantaa ja ajatusta, että ei meidän tarvitse, niin kun ei se ole mikään pyhitysasia, että jos vaan on uudesti syntynyt, niin kun heti kun Jeesus tulee, hän tempaa omansa täältä pois ja kaikki lähtee, jotka ovat uudesti syntyneitä. Kun taas ennen vanhaan te muistatte, ajateltiin, että meidän täytyy olla valmiina. Muistatteko? Julistettiin aina, että meidän täytyy olla valmiina silloin, kun Jeesus tulee. Minä kannatan tätä. Mä kannatan, että asema ei riitä, täytyy myös meidän tila olla semmoinen, että me valmistaudumme siihen. Mutta tätä vastaan on myöskin lähdetty hyökkäämään hyvin voimakkaasti nykyään. Minä valitettavasti, mun on pakko sanoa, että ihmisiä petetään nyt tällä asialla. Ja petetään myös, aikaisemmin mä julistin näin, että onko sillä nyt niin väliä, että otetaanko meidät ennen Herranpäivää vai Herranpäivän puolivälissä, koska kuitenkin on vaan 3,5 vuodesta kysymys. Mutta tänään mä näytän teille, että on sillä väliä. Sillä on väliä, koska suuria asioita tapahtuu. Mä en halua pelotella ketään, kuten sanottu, niin minä uskon, kun Herranpäivä alkaa, niin se on uskoville, se on Herran kohtaamisen päivä. Se on Herran kohtaamisen päivä, mutta tälle maailmalle se on sielun vihollisen kohtaamisen päivä. Saatanalla on oma suunnitelmansa ja Jeesuksella on oma suunnitelmansa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia oivaltaa. Sielun vihollinen saa suuren vallan täällä viimeisen 7-vuotis ajanjakson aikana, ja sen jälkeen se tuotaan lopullisesti. Mutta meidän täytyy ymmärtää se, että vihollinen saa suuren vallan ja sen takia meidän täytyy turvata Jeesukseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ilmestyskirja 4. luku kertoo myös tästä 7 lampusta, 7 tulisoidusta, 7 Jumalan hengestä. Ilmestyskirjan 4. luku, jae 5. Ja valtaistumista lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää. Ja valtaistumen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Tämä on erittäin tärkeä asia, tämä luku 7 ja 7 Jumalan henkeä, niin kuin mä näytän kohta myös, koska se puhuu juuri näistä Jumalan hengistä, jotka opettaa meitä koko aika. Ja sen tähden meidän niin kuin tulee ymmärtää, että täällä Salomon temppelissäkin, missä tuo toi kuva on taustalla, niin siellä oli ainoastaan tämä menoran valo, ja se loisti, se valaisi. Jumalan hengen tehtävänä on valaista meille tätä sanaa, ja sen takia nämä 7 Jumalan henkeä, tämä luku 7 on erittäin merkityksellinen. Tämä puhuu myös yksilöuskoa, että Jeesus sanoi Matteus 5:14, että te olette maailman valo. Me olemme maailman valo. Eli meidän tehtävä on loistaa valoa tässä pimeässä ajanjaksossa ja aikakaudessa. Ja sen takia tämä lamppu, tämä itse asiassa tämä menora on koko kristikunnan kaikkein vanhin symboli, ja se on myös Israelin tunnus, niin kuin Daavidin tähti, se on Knessetin edessä. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä menora itsessään, että meidän kannattaa tutkia pikkusen enemmän sitä. Sitten vielä ilmestyskirjan 11:4 sanoo tällä tavalla näin, että näistä kahdesta säkkipukuisista todistajasta, että nämä ovat ne 2 öljypuuta ja ne 2 lampun jalkaa. Eli siis puhutaan, että ihminen, todistaja on lampun jalka. Maailman valo loistaa sitä Kristusvaloa, ikään kuin me oltais lampuja, joiden päällä palaa liekki. Meidän päämme päällä palaa liekki. Ja se on se jumalallinen voitelu, Jumalan henki, joka lepää jokaisen todistajan yllä. Kultainen lampujalka, joka on mantelin puu, on tietyllä tavalla myös elämän puu. Ja sen takia tämä elämän puu on siellä kristallivirran rannalla, niin kuin ilmestyskirja luku 22. Tämä siis puhuu, tämä kultainen lampujalka, monista asioista, ja nämä on niitä ehkä tärkeimpiä. Nyt kultaisen lampujalan tehtävänä oli tosiaan valaista ilmestysmajan pyhää, mutta erityisesti näkyleipiä, jotka oli sen ilmestysmajan toisella, eli pohjoispuolella. Tämä kultainen lampujalka oli ilmestysmajan eteläpuolella, ja se valaisi noita kultapeilejä, mutta seinät oli niin kuin kultaista peiliä kaikki. Ja se tehtävä oli todella valaista näitä näkyleipiä. Toisin sanoen, koko ajan kannattaa pitää mielessä, että menora on siis, se kuvaa Kristusta, maailman valoa, Jumalan henkeä, joka tehtävä on valaista sanaa. Ja sen takia mä ajattelen myös, että tämä menora on avain ilmestyskirjaan, koska sen tehtävä on valaista sanaa. Tiedättekö, mitä lukee Jesaja 22:22? Se on aika mielenkiintoinen luku. Jesaja 22:22. Kannattaa kirjoittaa muistiin. Se nimittäin on kanssa tärkeä. Siellä puhutaan Daavidin avaimesta. Tämä luku 22 on tosi tärkeä, koska ilmestyskirjassa on 22 lukua. No nyt sitten nämä kaikki tuomiot Herran päivänä lähtee ilmestysmajasta. Siellä on taivaassa on alkuperäinen ilmestysmaja. Mooses rakensi kopion maan päälle. Ja nämä tuomion enkelit menee tuonne ilmestysmajan pyhään. Tuolla on taustalla nyt kuva ilmestysmajan pyhästä. Ja enkelit menee ilmestysmajan pyhään. Ja siellä ilmestysmajan näkyleipäpöydällä oli kultaiset juoma-astiat ja kultaiset pikaarit. Ja sieltä vietiin juomauhri polttouhri alttarille. Joka päivä laitettiin polttouhri, aamuuhri ja iltauhri. Sen päälle laitettiin ruokauhri. Ja sen päälle vuodatettiin juomauhrin viini. Ja nyt nämä enkelit tuo 7 kultaista malliaa ilmestysmajan pyhästä ja kaataa ne tänne maan päälle. Ja silloin tulee nämä maljatuomiot. Siis se viini, se veri kaadetaan uhrin päälle. Te ymmärrätte, tässä on maassa. Se tarkoittaa Herran päivään tuomion päivää. Silloin kokonaisuhri poltetaan Jumalalle tai sieluvioliselle. Ja silloin sen tähden kaadetaan. Siellä puhutaan, kuinka vedet muuttuvat vereksi. Ja Jumala kostaa sitä kautta. Okei. Okay. Mutta ilmestysmajan nimikin on Ohelmoe, joka tarkoittaa sovitun kohtaamisen aikaa. Eli Jumala on tarkkaan määritellyt sen päivämäärän, milloin Herran päivä alkaa. Ja ilmestysmaja on myös sovitun kohtaamisen paikka. Ja se on myös sovitun kohtaamisen juhla-aika. Eli kun nämä tapahtumat lähtee liikkeelle ilmestysmajasta, niin tämä hääateria alkaa. Koska se ilmestysmaja puhuu myös huppasta, siis sitä hääteltasta, missä Ylkä ja Morsian, me oltiin teidän kanssa, oltiin lomalla Eilatissa ja oltiin parvekkeella, siellä katsottiin, niin se meidän silmien edessä, niin siellä oli juutalaiset häät. Siellä oli huppa siinä ja sitten juutalainen mies lauloi siellä alueella, se oli upea kattela, todella hieno kattela niiden juutalaisia häitä. Me vaan istuskeltiin parvekkeella ja ne juutalaiset häät tuli siellä ja tuolta. Siellä oli Morsian ja Ylkä oli siellä huppan valkoisen semmoisen hääteltan alla. Ja nähtävästi sulhasen ja morsiamme vanhemmat myös. Ja siellä sitten kilisteltiin maljoja, näitä häämaljoja, joilla sinetöidään liittoja. Ja tuli mieleen juuri nämä asiat, kun Herran päivä alkaa ja tämä hääateria alkaa, niin silloin todella tulee ilmestysmaja sekä tuomiot että Ylkä astuu esiin. Oli hieno ajoitus ja hienoa nähdä. Mä en ole koskaan aikaisemmin ollut todistanut tämmöistä, mutta se oli hienoa. Todistuksen maja, skenetu marttureo, kreikaksi. Itse asiassa toi marttyyrius on alun perin tarkoittanut todistusta, todistajaa. Mutta siitä on tehty, kun monet alkuseurakunnan uskovat olivat veritodisteja, niin tämä marttyyrius on tullut siitä sitten hyvin voimakkaasti esiin. Okei. Okay. Mennään nyt tähän 7 tuli soittua, jotka on 7 Jumalan henkeä. Ja nyt kun te näette tämän menoran, siinä on keskimmäinen lampun jalka, josta haarautuu 3 haaraa molemmille puolille. Se, juuri tämän tähden, jos te katsotte kyyhkystäkin, joka on pyhän hengen esikuva, niin me nähdään tässä näin, että aina kun Jumalan henki laskeutuu meidän ylle, me tunnetaan Jumalan hengen läsnäolo, niin hän tuo hengen hedelmät ja hengen lahjat. Hengen lahjat ja voimat oikeastaan on oikealla puolella, koska Jumalan oikea käsi on voiman käsi. Ja vasemmalla puolella on hengen hedelmät. Mutta me nähdään tuolta Jesajan kirjasta ja luvusta 11 juuri nämä 7 Jumalan henkeä. Ja me nähdään, että on kysymys viisauden, ymmärryksen ja neuvon hengestä. Voiman, tiedon ja Herran pelon hengestä, ja se kutsutaan Herran hengestä. Eli nämä 7 Jumalan henkeä on jaettu 7 osaan sen tähden, että se kertoo, mitä nämä Jumalan henki saa aikaan meissä. Ja nämä toisella puolella ovat viisaus, ymmärrys ja neuvo kuuluvat meille siitä ymmärryksestä, viisaudesta, mitä hän antaa meille. Ja tämä kertoo myös hengen hedelmästä, siis rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys. Ne kaikki tarvii viisautta. Ne kaikki tarvii sitä, että me viisaasti osaamme rakastaa. Me viisaasti osaamme iloita. Ja myös viisaus on se, joka saa aikaan sen, että me pystymme säilyttämään rauhan eri tilanteissa. Kaikkeen tarvitaan Jumalan viisautta, eikö vaan?
Amen.
Viisaus on sitä, että sinä osaat soveltaa tietoa käytäntöön. Monet saattaa olla täynnä tietoa Jumalan sanasta, mutta jos ei osaa elää sen mukaan oikein, niin silloin viisaus puuttuu. Sen takia tarvitaan viisaus. Ja nyt tämä voima ja tiedon henki, tämä tiedon henki oikeastaan on tietotaitoa. Sitä, että sinä osaat toimia oikein eri tilanteissa. Se on daat ja tarkoittaa tietotaitoa, tunneälyä, tietoisuutta. Ja Herran pelon henki, joka on kanssa hyvin tärkeä nimittäin, aina kun Jumalan voima, tämä on muuten aika mielenkiintoista, kun tähän on laitettu voiman henki ja Herran pelon henki samalle puolelle. Sen tähden, että kun aito Jumalan henki laskeutuu paikalle ja armolaajat alkaa toimimaan, niin siihen pitäisi aina tulla mukana myös Jumalan pelko. Nimittäin jos tulee, alkaa tulemaan ihmeitä ja tunnustekoja, mutta ei tule Jumalan pelkoa, niin silloin on syytä miettiä, että mikä voima on paikalla. Koska aito Jumalan hengen läsnäolo ja Jumalan voiman läsnäolo tuo aina Herran pelon hengen kanssa. Ja tämä on nyt hyvin tärkeää tietää, koska nämä 7 henkeä nimenomaan valaisee näkyleipiä, valaisee meille Jumalan sanaa. Ja tämä kertoo mulle siitä, että tämä menoran symboliikka, sen täytyy olla erittäin merkityksellinen. Minä en usko, että Jumala on koskaan tehnyt mitään ihan huvikseen, ajatellut vaan, että käskepä nyt Mooseksen tuossa tehdä tuommoisen menoran ja laitetaan siihen nyt mantelinkukkia, kun on niin kivan näköisiä. Ei hän ajattele sillä tavalla. Ei. Jos hän laittaa mantelinkukkia, niin hän laittaa ne sen takia, kun sillä on joku merkitys. Niin. Okei. Eli nyt Jumalan sanassa on sekä leveys, pituus, korkeus että syvyys. Me tiedetään, että sitä mukaan, kun me luetaan Jumalan sanaa, niin jos me tämä Jumalan 7 henkeä, pyhä henki pääsee valaisee meille sanaa, niin aina me löydetään jotain uutta. Aina meidän uskoelämämme kypsyy, aina me opitaan ymmärtämään Jumalan sanaa kypsemmällä tavalla, ja sen takia siinä on myös tämä syvyys. Mä oon kohdannut ihmisiä, jotka tutkii Raamattua ainoastaan sillä tavalla, että on ikään kuin historiallinen kirja, eivät näe mitään muuta kuin tämän historiallisen perustason. Ja tämä on vahinko ihan sen tähden, että mä annan yhden esimerkin. Täällä Filippiläiskirjan 4. luku, ja erään henkilön kanssa juttelin kerran, ja Paavali kirjoittaa täällä näin, että minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkien ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. No nyt tämä kaveri sanoi näin, että nyt tämä jae 13, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, se voidaan ainoastaan tutkia tämän kontekstin, tämän asiayhteyden mukaan. Paavali siis tarkoitti, että hän osaa elää kaikenlaisissa tilanteissa, ja tämä kaikki minä voi hänessä ei tarkoita mitään muuta. Eikä sitä voida ottaa irti tästä asiayhteydestä missään tilanteessa. Ja tämmöinen ajatusmalli on silloin, jos me ollaan vaan historiallisella perustasolla. Mutta jos joku haluaa elää myös profeetaalisella tasolla, niin hän ymmärtää sen, että pyhä henki joskus voi antaa sulle tämän Raamatun jakeen ja sanoa, että kaiken sinä voit minun kanssani. Sä voit kaikkein muutakin vielä, mitä Paavali tässä sanoo. Mutta semmoinen ihminen, joka on historiallisella perustasolla, ei ymmärrä tätä. Ja sotii tätä vastaan. Ajattelee, että ei näin voi Raamattua lukea. Mä pidän mielessä tämän profetaalisen tason aina ja joka paikassa. Mä haluan myös antaa pyhälle hengelle vapauden tulkita tätä sanaa mulle sillä tavalla, että minä voin itse soveltaa sitä omaan elämääni. Että mä voin itse elää sen mukaan. Se on tärkeää, että sinä näet itsesi tässä kirjassa myös Jeesuksen kanssa. Sitten on vertauskuvallinen taso myöskin Jumalan sanassa. Tiedätte, Jeesus puhui vertauksilla. Hän puhui kylvän ja vertauksen. Ja se tarvii myös jo tulkintaa. Se tarvii jo aika paljon semmoista profetaalista ymmärrystä, että siinä pääsee syvemmällä siinä tulkinnassa. No sitten tulee esikuvallinen taso, ja silloin mennään näihin esineisiin. Esikuvallisiin esineisiin, jotka kuvaa, niin kuin mä sanoin, menora kuvaa Jeesusta. Menora kuvaa yksilö uskovaa. Menora kuvaa seurakuntaa, Jumalan 7 seurakuntaa, Jumalan 7 henkeä. Tämä on esikuvallinen taso. Meidän täytyy tietää, mitä se lampunjalka alun perin on kuvannut, jotta me voitaisiin ymmärtää, että onko siihen vielä tämä lampuun kätketty esikuvalliseen esineeseen kätketty profetaalinen sanoma. Ja siitä on nyt kysymys tässä menorakoodissa, joksi mä oon sen nimennyt. Okei. Eli nyt sitten tähän menoraan oli Jumala käskenyt rakentaa sen sillä tavalla, että siinä oli 22 mantelin kukkaa. Ja nyt tämä 22 mantelin kukkaa, tämä on toinen Mooseksen kirja luku 25. Tee myös seitsenhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa. Sen kukkakuvut, nuput, kukkalehtineet olkoot samaa kappaletta kuin se. Kuusi haaraa lähtököön lampun sivuista. Kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta. Toisessa haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakukua, nuppua, kukkalehtinen. Eli jokaisessa haarassa oli kolme mantelinkukkaa ja keskimmäisessä jalassa oli neljä mantelinkukkaa, yhteensä 22. Me tiedetään, että hebrean kielessä on 22 aakkosta. Ja sen tähden tämä luku 22 on merkityksellinen. Viisauden kirjassa sanotaan näin. Jumala on asettanut kaiken mitan, määrän ja painon mukaan. Ihan kaiken. Viisauden kirja on noissa apokryfikirjoissa ja minä uskon myös tähän. Elikkä toisin sanoen, kaikilla luvuilla on tietty symbolinen merkitys. Ilmestyskirjan, mä annan esimerkin, ilmestyskirjan luku 13. 13 on pahuuden luku. Mistä luku 13 kertoo? Veto nousee merestä. Ilmestyskirjan luku 11 on viime hetken luku. 11 hetki on viime hetki. Luku 11 kertoo kahdesta säkkipukusta todistajista, jotka todistaa viimeisellä hetkellä nimenomaan siitä, että tuomiot on tullut ja julistaa vielä evankeliumia. Luku 10 kertoo enkeli astuu alas taivaasta. 10 on täysimääräisyyden ja täyttymyksen luku. Enkelin sanoma on se, että ei ole enää oleva aikaa, aika on täysin. Eli kaikki on asetettu mitan, määrän ja painon mukaan. Sen takia jotkut julistajat, mä oon kuullut, sanoo, että tämä Raamatun luku ja jaejako on suurin onnettomuus, mitä Raamatulle on koskaan tehty. Sen takia, että ihmiset eivät näe enää kokonaisuutta, vaan he keskittyvät yksittäisiin jakeisiin. Minä en ajattele ollenkaan näin. Minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että luku ja jaejako on Jumalan aikaansaama. Tämä on Jumalan sana kuitenkin. Toisin sanoen, nyt mä haluan vaan näyttää teille sen, että nyt kun oli kaksi mantelinkukkaa ja on olemassa 22 hebrealaista aakkosta, niin Jumalan sana on myös jaettu kolmeen ryhmään, joista ensin on lain kirjat, 5 kirjaa, Toora, 12 kirjaa, Vanhan testamentin historia ja viisaus ja runous on yhteensä 22 lain kirjaa. Ja sitten on 5 kirjaa, suuret profeetat, 12 pikkuprofeettaa, jotka ennustaa Jeesuksesta, ja sitten 5 kirjaa, jotka kertoo siitä, että kuinka Jeesus tuli, täyttymys, ja ne on 22 kirjaa. Ja sitten 22 kirjaa, aika suuri on Paavalin kirjoittamia, kertoo siitä Uuden testamentin puolelta, kuinka me sovellamme armoa omaa elämään. Se on jaettu 66 kirjaa yhteensä, 22 kolmeen eri osaan. Hän on asettanut kaiken mitan, määrän ja painon mukaan. Okei, minä eteenpäin. Eli nyt, tämä on erittäin tärkeä pointti nyt. Tämä on vähän halunnut vaan esitellä teille, mutta mennään tähän roomalaiskirjeeseen, koska monet ei ymmärrä tätä pointtia nyt, mitä mä tuon teille esiin. Jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäylin puu, olet oksistettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Ja älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet niin, et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanot, ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin oikein. Epäuskonsa tähdenne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta, älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Pointti on tässä se, että meidät, jotka ollaan luonnostamme pakanoita, on oksastettu jaloon öljypuuhun Kristuksessa. Kristus on tämä lampun jalka ja me olemme oksat. Ja nyt myös Israelin messiaaniset juutalaiset kuuluu samaan jaloon öljypuuhun. Meidät on oksastettu sisään kaikkiin näihin profetioihin, joita Raamatussa on. Kaikki ei usko kuitenkaan tätä, mä kerron kohta miksi. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, Jumalan ankaruutta langineita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessäsi pysyt, muutoin sinutkin hakataan pois. Menora puhuu myös siitä, että me olemme kaikki yhtä ykseys Kristuksessa. Tämä on kaikkein tärkein asia uskon elämässä, yhteys ja ykseys. Me olemme yhtä Kristuksessa ja myös yhtä toistemme kanssa. Ja siitä Menora puhuu. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhun? Te ymmärrätte sen, että varsinkin aikaisemmin juutalaiset lapset kasvatettiin, heidät opetettiin lukemaankin Vanhan testamentin kirjoituksien avulla. He kasvoivat sisälle näihin profetioihin ihan lapsuudesta. Me ollaan taas eletty elämämme, ties kuinka kauan, aivan erossa Jumalasta, ja me yhtäkkiä vasten luontoa oksastetaan tähän jaloon öljypuuhun. Se on meille paljon vaikeampaa, ehkä monta kertaa, kuin sellaiselle, jonka koko elämä tavallaan pyörii näiden tämän hengellisyyden ympärillä. Toisaalta tietysti sitten on myös niinkin, että juutalaiset sen uskonnollisuuden tähden eivät pysty näkemään totuutta. Okei. Mutta tärkeä pointti on nyt tämä, että meidät on sekä juutalaiset että pakanat oksastettu samaan puuhun, öljypuuhun, ja sen takia Efesolaiskirja sanoo näin, että me lihamme puolesta pakanat, Efesolaiskirja 2.11. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoja, ilman Jumalaa maailmassa. Me olemme hengellinen Israel nyt. Ja tämä uusi Jerusalem on hengellinen kaupunki, jossa jokainen portti edustaa jotakin suun kuntaa. Sen tähden mekin suomalaisena edustamme jotakin hengellistä suukuntaa, juutalaista sukukuntaa tällä hetkellä. Täällä on maapäällinen Jerusalem ja on maanpäälliset 12 suukuntaa, mutta on taivaallinen Jerusalem ja on taivaalliset hengelliset suukunnat. Ja me kuulumme johonkin näistä. Jeesus on edelleen Daavidin poika, hän on edelleen uusi ihminen, hän on edelleen juutalainen Jeesus. Ja sen takia tärkeä pointti on nyt tämä. Ihmiset ei usko, että meidät on yhdistetty näihin profetioihin sisään ja sen takia he lukee Matteus 24, Matteus 25, ei kuulu meille, ne on vain juutalaisille. Pikkuprofeetat, jotka ennustaa lopun ajoista, ne on vain juutalaisille tarkoitettu. Hyvin monet puhuu tällä tavalla. Minä en usko näin. Minä uskon, että meidät on oksastettu sisään näihin profetioihin. Ja sen takia seurakuntakin voidaan nähdä näiden profetioiden valossa ja näiden profeettojen profetioissa. Näin minä ajattelin ja uskon. Ihan perustain sen muun muassa tähän. Okei. Okay. No nyt mennään ilmestyskirjan tapahtumajärjestyksiin lukuun 6. Ja minä uskon näin ja mulle on opetettu nyt näin. Jos tässä olisi joku toinen, joka opettaa lopun ajoista, hän todennäköisesti opettaisi teille aivan eri tavalla. Mutta minä opetan teille näin, koska minä olen Herralta saanut sen, mitä mä opetan teille. Mä, kun mä tulin uskoon ensimmäiset 3 vuotta, mä luin kaikki nämä teoriat lävitse, ihmettelin niitä, mutta sen jälkeen mä olen opiskellut näitä niin kuin Jumalan hengen ohjauksessa, ja sen takia mä opetan niin kuin mä olen sen oppinut. Ja täällä 6. luvussa on 1/4 olennosta, jota oli valtaistumen ympärillä, näitä serafeja, sanoo 4 kertaa tule. 4 kertaa tule. Ja ensimmäisellä kerralla tulee valkoinen hevonen, joka lähtee liikkeelle, jota ratsastajalla oli jousi, ja hänelle annetaan seppele. Hän lähtee voittajana voittamaan. Ja nyt yleinen tulkinta on se, että Antikristus lähtee liikkeelle. Ja periaate on, kyllä mä olen ihan samaa mieltä, Antikristuskin lähtee liikkeelle. Ja tämä johtuu siitä, että ei nähdä seurakuntaa tässä on, koska uskotaan, että seurakunta on otettu pois jo tässä vaiheessa. Ja mä en ole koskaan voinut ymmärtää sitä asiaa, että kun kaikkialla Raamatussa, missä puhutaan valkoisesta väristä, niin aina puhutaan vankuskautuksesta. Mutta sitten kun tulkitaan ilmestyskirjaa, niin valkoinen on yhtäkkiä yhtä kuin Antikristus. Tämä ei käy mun järkeeni. Minä tulkitsen valkoisen hevosen edelleen yhtä kuin vanhurskauden esiintulo, Jumalan evankeliumin esiintulo ja erityinen evankeliumi ja sadonkorjuun aikakaus. Koska mä haluan pitää koko Raamatussa, jos valkoinen tarkoittaa jossakin Raamatussa vanhurskautta, niin minä uskon, että se tarkoittaa kaikkialla vanhurskautta. Ei se yhtäkkiä muutu sen merkitys tällä Raamatussa. Monet uskoo silti, että se muuttuu. Okei. Seuraava tulee, joka huudetaan, lähtee tulipunainen hevonen liikkeelle. Ratsastajalla oli annettiin suuri miekka ja hän ottaa rauhan pois maasta. Mä kohta selitän, mitä tämä tarkoittaa. 3. Huuto tulee, astuu esiin musta hevonen. Sen selässä istuvalla oli vaaka, joka kertoo siitä, että ruoan hinta nousee erittäin kalliiksi. Koiniksi mittaan isoja 1 denarin, siis päivän palkka. 3 koinikseen ohria 1 denarin, mutta älä turmele öljyllä he viime. Ja sitten kun 4. sinetti murretaan, tulee 4. tule, niin esiin astuu hallava tai sitten tuukaharmaa tai vihertävä, niin kuin englanninkielinen käännös sanoo, hevonen. Ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin 1/4 maata, annettiin valta tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja maanpetojen kautta. Toisin sanoen, mulle on annettu tämä ajatus. Siellä puhutaan ilmestyskirjassa, muistaakseni, onko se nyt luku, 12 ja 14, annetaan tämmöinen määritelmä, aika, 2 aikaa ja 2.5 aikaa. Tarkoittaa siis 3.5 vuotta. Ilmestyskirjan tapahtumat, sen 7 vuotta on jaettu 2,5 vuoden ajanjaksoon. Tämä on fakta. Ja tämä asia tulee luvuissa 10, 11, 12 ja 13 esiin, jos mä puhun enemmän ensi kerralla. Mutta nyt pointti on tämä, että tämä aika, 2 aikaa ja 2.5 aikaa näkyy tässä menorassa. Koska täällä on 3 haaraa molemmilla puolilla, ja silloin tämä keskimmäinen lampujalka, sen merkitys tulee kaikkein tärkeimmäksi. Ja se puhuu nimenomaan siitä, että ilmestyskirjan tapahtumat lähtee vyörymään ilmestyskirjan puolivälistä. Se on se, mistä se lähtee, mutta sitä puhun enemmän ensi kerralla. Mä haluan nyt, että keskitytte nyt näihin tähän tapahtumajärjestykseen. Ja minä esitän väittämän, mitä tulee tapahtumaan. Heti kun Herranpäivä alkaa, tapahtumat lähtee liikkeelle näin. 1. vuosi, kun Herranpäivä on alkanut, alkaa evankeliumin voittokulku. Sitten tulee 2 vuotta sota, nälänhätä ja 5.5 vuotta vainoja. Oikein järjestelmällisiä uskovien vainoja. Aika, 2 aikaa ja 2.5 aikaa. Valkoinen hevonen, tulipunainen, musta hevonen ja sitten tuhkaharmaa hevonen. Ja nyt sitten 3.5-vuotiskausi alkaa siis Gogin sodalla, ei heti 1. vuosi todennäköisesti, vaan todennäköisesti tämä 2. vuonna vastaan. tulee kaksi aikaa. On Gogin sota, toinen sanoen, Islam tulee hyökkäämään Israeliin. Ja mä esitän ja väitän, että siinä vaiheessa viimeistään uskovien tulisi ymmärtää se, kun Gogin sota alkaa ja Islam hyökkää Israeliin, että seurakuntaa ei temmattukaan ennen vaivan aikaa. Silloin pitäisi nähdä ja ymmärtää. Se on maailmanlaajuinen merkki. Muutenkin Israel on ajan kello. Muutenkin meidän tulisi tarkkailla Israelia, koska mitä tapahtuu Israelissa, me nähdään, että hyvin pian myös tämä sama tapahtuu seurakunnalla. Ja nyt tämä sama tapahtuma, aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa, tulee tapahtumaan myös toisella 3,5-vuotisajanjaksona, jota mä kutsun vihanajaksi. Suuri ahdistus ja viha. Mä jaan ne kahteen eri osaan. Ja silloin se aikakausi päättyy Harmagedonin sota, joka on 4. maailmansota. Gogin sota tulee olemaan 3. maailmansota. Okay. No nyt tärkeä pointti, ja se on tämä. 7 lamppua, 7 seurakuntaa, 7 vuotta. Herran päivän sadon korjuu on koko 7 vuotta. Ja nyt kun me laitetaan nämä 7 seurakuntaa tähän 7 lamppuun, niin asian ydin on nyt tämä, ystävät. Koko Herran päivän ajan, koko 7-vuotisajanjakson ajan, ihmisiä kuolee Kristuksen tähden ja nousee häihin. Tämä on se asian ydin nyt. Ja näin minä väitän. Mä en halua pettää ihmisiä ajattelemaan niin, että ei ole mitään hätää. Seurakunta temmataan ennen vaivan aikaa ja sitten alkaa nämä mullistukset. Mä haluan niin kuin ihmisten näkevän, että tässä on tietty merkitys ja mä tulen sen kohta esiin. Ja jos jotakin kiinnostaa, siis jos et sä ymmärrä kaikkea, mitä mä opetan, niin älä yhtään murehdi. Pidä se, mikä on hyvä ajan. Pidä se, mikä Jumalan henki sulle valaisee nyt. Ei meidän tarvikaan kaikkea aina ymmärtää. Sun tarvii saada vaan ehkä joku avain, ja sä ehkä pääset eteenpäin sitä kautta. Mutta mä haluan nytten joillekin, jotka olette nähnyt tämän menorekordin aikaisemmin ja olette sen kuullut, niin mä haluan, tämä on nimittäin uusi asia, mitä mä nyt kerron. Minä uskon, että näihin 7 seurakunnan nimeen on jätetty profetallinen sanoma, mitä tapahtuu 7 vuoden aikana. Ja mä kerron nyt, mitä siinä tapahtuu. Ensimmäisenä vuotena, kun Herran päivä alkaa, niin Jeesus vie seurakunnan takaisin ensirakkauteen. Se on se, mitä ensin tapahtuu. Ensimmäinen vuosi. Ensimmäinen lamppu syttyy erityisellä tavalla. Sen jälkeen tulee toinen vuosi, alkaa sota. Tulee smyrnä, katkeruus, vaikeus, vankeus, ahdistus. Uskovat joutuu vaikeuksiin. Uskovien joutuu ahdistuksiin. Ja uskovien vainokin jossain määrin alkaa. Tulee kärsimyksiä. 3. vaihe on Pergamo, kertoo korotuksesta. Silloin tapahtuu se, että seurakunta tullaan voimakkaasti erottamaan tästä maailmasta. Sinne ei pääse ketään yhtään uskomatonta ihmistä enää. Seurakunta menee maan alle ja kokoukset tapahtuu piilossa ja tapahtuu täydellinen ero saatanan hallintavallasta. Teidän kannattaa, jota kiinnostaa, niin kirjoittaa muistia ja tutki, mitä Jeesus puhuu näille eri seurakunnille. Ja mikä on tämä, koska minä uskon, että seurakunta temmataan vaivajan puolivälissä pois juuri tämän keskimmäisen lampujalan kohdalla. Siihen on kohtaan laitettu työtiira, eli uhri. Toisin sanoen, silloin tulee tämä erityinen vainojen aika, uskovien vaino, puoliaikaa. Sen jälkeen, sitten kun seurakunta on otettu pois, tulee Sardeen profetaalinen sanoma, herää valvomaan. Ne ihmiset, jotka eivät ole päässeet ylösottoon, ne heräävät yhtäkkiä. Ne tajuaa, että hyvänen aika, mä oon jäänyt tänne, seurakunta on lähtenyt pois. Kaikki se, mitä ne puhuivat, olikin totta, ja mä en tajunnut. Ja ne herää. Jälleen aika on. Tulee yksi aika, jolloin ei ole sotaa. Sen jälkeen tulee Filadelfia, veljet rakkaus. Ja Jeesuksen sanoma Filadelfialle oli tämä, pidä kiinni kruunustasi. Miksi? Koska vainot on hirveitä. Sen jälkeen kun seurakunta on otettu pois ja antikristus hallitsee, vainot on hirveitä. Pidä kiinni kruunustasi. Viimeinen on Laodikia, joka tarkoittaa kansanvaltaa, ja Jeesus nuhteli sitä ja kertoo siitä, että on tullut aika, on tullut yö, jolloin kukaan ei enää voi työtä tehdä. Ihmiset on täysin paatuneita jo siinä vaiheessa. Mutta siltikin koko aika voi pelastua loppuun asti. Niin kauan kun on elämää, niin kauan on toivoa. Mutta pedon merkki on tänä ajakautena jo tämä todennäköisesti se piisiru. Tänä ajakautena vielä ei ole tässä ensimmäisellä puoliskolla. Toisella puoliskolla on pedon merkki, mutta seurakunta temmataan pois ennen fyysistä pedon merkkiä. Koska me emme ole täällä, ne jotka eivät ole valmistautuneita, niin he kuuluvat todennäköisesti sitten tonne Sardeen puolelle ja heidän täytyy herätä valoa. Tämä teille, jotka olette kiinnostuneet tuossa, ja nyt me menemme vielä monimutkaisempiin. Nimittäin profeetta Sakarian 7 näkyy. Tämä profeetta Sakarian 7 näkyy, jälleen mä tulkitsen teille tämän. Nämä on profetaalista tulkintaa, kun on pakko tehdä niin, koska nämä näytkin on profetaalisia. Ne on myös profetaalisesti tulkittava. Ja pitäkää se, mikä hyvä on. Mutta profeetta Sakarian, joka löytyy Sakarian kirjasta, Sakaria näki 7 näkyä lopun ajoista. Nämä on lopun aikoja varten saatuja näkyjä, nämä 7 näkyä. Ja nimenomaan jälleen kerran tämä menora avaa tämän koodin. Tämä menora kertoo meille, missä järjestyksessä nämä toteutuu. Ensimmäinen näky, mikä Sakaria näkee, on mies myrttien keskellä. Myrtti puhuu messiaanisesta ajakaudesta. Myrtti puhuu siitä, että nyt Messias on tullut. Ja sen takia täällä kerrotaan näin, että puhutaan näistä hevosista ja näistä ratsastajista. Ja nämä ovat ne, jotka Herra on lähettänyt maata kuljeksimaan. Tämä on ihan sama kuin tuon ensimmäinen sinetin jälkeen. Evankeliumi lähtee liikkeelle. Alkaa sadon korjuu. Ihmisiä alkaa tulemaan uskoon. Toinen näky on 4 sarvea ja 4 seppää. Alkaa sota. Gogin sota. Herra näytti minulle 4 seppää. Mitä nämä ovat tulleet tekemään? Hän vastasi näin. Nuo sarvet ovat ne, jotka ovat hajottaneet Juudan, niin ettei yksikään mies voi päätänsä nostaa. Ja nämä ovat tulleet, siis nämä sarvet, korjaan nämä sepät, ovat tulleet saattamaan ne pelkoon ja heittämään maahan niiden pakanakansojen sarvet, jotka ovat nostaneet sarven Juudan maata vastaan hajottaaksensa sen. Tämä on Loginson. Ja siis tämä Sakarian 7 näkyä voidaan tulkita myös toisella tavalla toisessa yhteydessä, mutta minä sain tätä iltaa varten tämmöisen tulkinnan teille ja mä sen kerron näin. Sitten tulee 3. näky, mies ja mitta nuora. Te muistatte musta hevonen, musta ratsastaja ja vaaka. Nämä menee ihan yhteen. 3. näky, mies ja mitta nuora. Aika, 2 aikaa ja puoli aikaa. Ymmärrätte tämän korrelaation, mitä mä ajattelin? 4 ratsastajaa, 4 hevosta ja 4 Sakarian näkyä, niillä on ihan sama sanoma. Ihan sama sanoma. Mies ja mitta nuora. Ja mies tulee mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva. Ja täällä kerrotaan siitä, että käsketään Jumalan kansaa pakenemaan, pelastautumaan Baabelin luota. Pelastaudu Sion, sinä joka asut tytär Baabelin luona, ilmestyskirja 18, paetkaa Babyloniasta, pois tämän maailman materialismin keskeltä, tätä Sakaria myös profetoi. Täällä on paljon asioita, mutta mä vaan nappailin joitakin yksittäisiä asioita, että mä en puhu liikaa. Ja sitten 4. näky kertoo seurakunnan ylösotosta. Sakarian kirjan 4. näky kertoo seurakunnan ylösotosta. Se on taas tuon lampun jalan kohdalla ylimmäinen pappi Herran enkelin edessä. Ja mitä täällä sanotaan? Saatana syyttää. Ja täällä sanotaan näin. Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin, eikö tämä ole kekälle, joka on tulesta temmattu? Tulesta temmattu kekälle. Siis tämä ylimmäinen pappi Joosua on tietysti Kristus. Ja me olemme hänen ruumiinsa. Ja nyt Kristus puetaan juhlavaatteisiin. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois paattekosi ja minä puotan sinut juhlavaatteisiin. Tässä puhutaan kuninkaan seurakuntaa, temmataan ylös ja puhutaan juhlavaatteisiin ylösnousun ruumiiseen 3,5 vuotta Herran päivän alkamisen jälkeen. Ja sen jälkeen tulee viides näky, alkaa antikristuksen aikakausi 3,5 vuotta, lampunjalka ja 2 öljypuuta alkaa julistamaan Israelissa. Tämä korreloi jälleen ilmestyskirjan 11:4 kanssa. Puhutaan 2 säkkipukusta todistajasta. Puhutaan, Sakaria näkee lampujalan kokonaan kultaa, sen yläpuolella sen öljyastia, lampujalla 7 lamppua ja 7 öljyputkia lampuihin. Ja täällä kerrotaan juuri siitä, kuinka nämä ovat ne öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Heti kun seurakunta on temmattu ylös, aletaan evankeliumaan juutalaisia. Juutalaisten herätys alkaa silloin, kun seurakunta on otettu ylös. Saatana viha kääntyy Israelia ja juutalaisia kohtaan. Ja siellä sitten tämä evankeliumi juutalaisille alkaa maailmanlaajuisesti. Sen jälkeen Sakarian kirjan 6. näky kertoo siitä, kuinka ihmiset tulevat riivatuiksi ympäri maailmaa. Lentävä kirjakäärö, 20 kyynärää, pitkä 10 kyynärää, leveä, on muuten ilmestysmajan pyhän mittasuhteet tässä mainitaan. Hän sanoi minulle, että tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puristetaan pois jokainen varas ja jokainen vanhuskelija ja puristetaan siitä pois. Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen koti, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisällä hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti sen puut ja sen kivet. Tämä on yhtä kuin riivaustila. Tässä puhutaan, että ihmiset tulevat riivatuiksi pahan valtaamiksi. Sitä tämä tarkoittaa tämän sanon. Tämä Eefa-mitta, joka viedään Sinearin maahan, puhuu nimenomaan jumalattomuudesta, siitä, että syntien mitta ja pahuuden mitta tulee täyteen. Okei. Ja vielä viimeinen näkyy, 4 vaunut. Tarkoittaa monia asioita ja sulla voi olla erilainen tulkinta, mutta tällä kertaa tänään mulla on sellainen tulkinta tähän näin, että tässä linkitys on ilmestyskirjan 16:14, jossa kootaan kaikki ihmiset, kaikki kansat hyökkäämään Israelia vastaan. Se on se viimeinen 7. vuosi Armageddonin sota. Ja mielenkiintoinen pointti on tässä, mikä avasi mulle yhden totuuden. Mä oon nimittäin miettinyt ja rukoillut, miettinyt pääni puhki, rakennetaanko Israeliin temppeliä ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Rakennetaanko sinne temppeliä Herran päivänä vai rakennetaanko temppeli vasta Herran päivän jälkeen? Tämä on semmoinen asia, että rabbitkaan ei tiedä tätä. Nekin tappelee keskenään. Ne ei tiedä. Mutta Sakarian 7. näky sanoo näin. Katso, mies nimeltä Vesa. Omalta pojalta hän on kasvava ja hän on rakentava Herran temppeli. Jos tämä tulkinta on oikein, niin temppeli rakennetaan Herran päivän jälkeen. 1000-vuotisen valtakunnan aloitus. Tämmöinen ajatus. Mä en tässä tulla ennenpäin aikaa. Vielä muutamia ajatuksia teille. Daniel 9.26 sanoo näin. Loppuun asti on oleva sota. Siis koko Herran päivä sotien aikaus. Se on kokonaan sotien aikaus. Ja nyt sitten ensimmäisellä puoliskolla. Äsken mä kerron teille, miksi se on merkityksellistä. Temmataanko seurakunta ennen vaivan aikaa? Vai puolivälissä, vai niin kuin jotkut opettaa, ei ollenkaan ihan siellä lopussa vasta. Sitäkin on aika paljon opetetaan nykyään, että ei ole teemata ollenkaan. Vasta ja lopussa. Lämmitys siihen. Okei. Pointti on se, että vaivan ajan ennen ensimmäistä puoliväliä, niin puolet maailman väestöstä kuolee. Yli 3 miljardia kuolee 3,5 vuoden aikana. Jos tämä ilmestyskirjan 6 ja 8 voidaan tulkita niin, nimittäin täällä sanotaan näin. Ja minä näin katso. Hallava hevonen ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema ja tuonella seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin 1/4 maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rotolla ja maanpetojen kautta. Jos tämä jae tarkoittaa, että neljäsosa maata tapetaan, niin silloin se tarkoittaa 1,8 miljardia ihmistä kuolleet näiden sineptien aikana, ja pasuunatuomioiden aikana sitten kuolee toiset 1,8 miljardia, jos lasketaan siitä, että tällä maapallon päällä on 7,2 miljardia ihmistä tällä hetkellä, niin kuin suurin piirtein on. Niin te ymmärrätte, että ei se olekaan yhdentekevää. Tähän on hirvittäviä ihmismääriä. Tähän kertoo siitä, että täällä käytetään ydinaseita, että kaikki saastuu, eläminen muuttuu lähes mahdottomaksi. Että siis tää on tosi vakava sanoma, mutta mä haluan ketään pelotella. Muistakaa myös se, että mitä mä oon julistanut siitä, että Kristus tulee tänne omiensa keskelle ja auttaa meitä valmistautumaan. Ja muistatte sen näyn, mikä teijä sai. Seurakunta kätkeytyy maan alle ja on Kristuksen suojaamana. Aivan niin kuin Noa vieti ja eläimet meni arkkiin. Noa oli täysin suojassa mukaan. Myös seurakunta tulee olemaan täysin suojassa. Mutta ne ihmiset, jotka on seurakunnan ulkopuolella, Raamattu sanoo, että siellä on itku ja hammasten kiristys. Ja te ymmärrätte, miksi on itku ja hammasten kiristys, koska maapallon väestöstä kuolee noin puolet jo ensimmäisen puolivälin aikana ja toinen puoli maljatuomioiden aikana. Tämä on hirveä aika. Sen takia Raamattu sanoo, että Herran päivä on pimeyden ja synkeyden päivä. Kuka toivoo sen tulemista? Yksi viittaa ja toivoo. Ja itse asiassa se ei ole väärin viitattu. Täällä nimittäin sanotaan näin, että kun siis nämä kaikki hajoavat, puhutaan Herran päivästä, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte, alkuteksti sanoo, innokkaasti odotatte Jumalan päivän tulemista. Innokkaasti odotatte Jumalan päivän tulemista. Tämä alkuteksti sanoo näin. Se ei ole väärin. Miksi? Koska Herra tulee. Miksi? Koska hän pelastaa meidät. Koska hän tulee niin lähelle meitä. Koska hän suojelee meitä. Koska hän sulkee meidät kammioon ja suojaan. Mutta ulkopuolella on oleva itku ja hammasten kiristys. Mä en halua niin kuin, jälleen kerran mä haluan sanoa, että mä en halua pelotella, mutta mä en halua mitään semmoisia ruususen unelmia täällä teille julistaa, niin kuin ylipäänsä joka puolella julistetaan. Ei mitään hätää, rallatelle mennään Herran päivän lävitte. Se on vaikea aikakaus, se tulee olemaan vaikea aikakaus. Katastrofien aikakausi, ja joka tapauksessa järjestys on näin. Ensin lähtee ensi hedelmä ylös 144 000 pakanoista, sitten kuolee pakana marttyyreitä ja messianisia marttyyreitä. Ja vielä on viimeinen puoli vuotta intensiivinen vaino, ja sen jälkeen kun pakana seurakunta on otettu pois, sen jälkeen alkaa sitten juutalaisten elonkorjuu, ja ylösotosta jääneet pakanat, ylösotosta jääneet juutalaiset, ja maljatuomioissa kuolee noin 3,6 miljardia. Raamattu sanoo, että vain vähän jää ihmisiä jäljellä. Jeremia sanoo, että minä katselin maata. Maa oli autio ja tyhjä. Tällainen on Herran päivä. Tämä ei ole mikään ehdoton luku. Mä olen vaan pistänyt noin suurin piirtein. Sitä paitsi mä en tiedä, mikä on todella luku. Mutta pointti on tämä. Ihmisiä jää vain ihan vähän jäljellä. Ihan pyhä jäännös vaan. Että ei jää paljon jäljellä. Okei. Okay. Ihan pari ajatusta tähän loppuun. Mutta sitten mä haluan vielä, jos te katsotte ilmestyskirjan 7. luku, täällä sanotaan näin. Tämän jälkeen minä näin ja katso. Oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansan heimoista ja suukunnista ja kansoista ja kielistä, ja he seisoivat valtaistumeen edessä, karitsa edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. No Johannes kysyy, ketä nämä on? Niin nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsat veressä. Tämä on just se, mitä mä kerron teille. Okei. Okay. Daniel 12.7 vielä. Toinen enkeli kysyi toiselta, kuinka kauan on vielä näiden ihmeellisten asioiden loppuun? Enkeli vastaa, siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan ajatus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Ja nyt tärkeä pointti on tämä. Kun pyhän kansan yhden osan ajatus on loppunut, kun siis viitataan seurakuntaan, kun seurakunnan voiman, tarkoituksen ja suunnan hajotus on loppunut, silloin kaikki täyttyvät. Silloin alkaa viimeinen 3,5-vuotiskausi ja antikristuksen hallinnan aikakausi. Toisin sanoen, heti kun Herranpäivä alkaa, alkaa myös suuri petoksen ja eksytyksen aikakausi. Heti. Saatana tulee valheen kaikella voimalla viettelyksellä minne seurakuntaan, koska aikaan tuomion alkaa Jumalan seurakunta, sanoo Pietari. Kohta tulee, alkaa tapahtumaan suuria ihmeitä. Mä oon ennen kertonut ja kerron vielä ja ihan kyllästymiseen asti. Seurakunnissa alkaa tapahtumaan ihmeitä ja tunnustekoja ja ne kaikki on Jumalasta. Ja niistä erottaa sen siitä, mikä on se julistus. Julistetaanko parannusta vai julistetaanko sitä armoa vaan ja annetaan armoa synnin päälle ja ihmetä merkit seuraa semmoista valheellista julistusta. Niin tämä on pian valheherätys tulee niin kuin Daniel 12 ja 2. Ja ihan loppuun vielä. Mikä on siis vaivan ajan merkitys? Mikä on tämän viimeisen 7-vuotiskauden merkitys? Minkä ihmeen takia Jumala tämmöisen näin vakavan aikakauden ylipäänsä ihmiskunnalle antaa, on sen tähden, että se valmistaa seurakunnan ylösottoa varten. Koska seurakunta on täyslukuinen vasta sitten, kun on tarpeeksi monta ihmistä, voisiko sanoa, valmistautunut ylösottoa varten tai kuollut marttyyrikuolemaan. Ne joutuu kuolemaan marttyyrikuolemaan, jotka Jumala on valmistanut. Ne, jotka ei ole valmiita siihen, todennäköisesti ei sitten siihen vielä. Eli sekin on Jumalan antama armo, mihin hän antaa voiman. Jos tällaisen läpi joutuu käymään, tai sitten kuolee saasteisiin tai johonkin. Mikä on sinun tehtäväsi? Jos sun tehtäväsi on se, että sun tehtäväsi on tehdä työtä 3,5 vuotta, niin sua ei tapa mikään. Ei mikään. On kysymys siitä, että mikä on sun kutsumus, mikä on sun tehtäväsi. Kukaan ei voinut Jeesukselle mitään niin kauan kuin hän oli eli pakanoiden loppu tulee täyteen vaivajaa puolivälissä. Ja sitten sen jälkeen alkaa juutalaisten evankelin, juutalaisten marttyyrikuolemat ja juutalaisten ylösotto. Okei. Eli vaivainen merkitys on se, että se puhdistaa maapallon jumalattomista ja tänne jää pieni pyhä jäännös 1000-vuotiseen valtakuntaan. Kaikista kansoista jää pieni pyhä jäännös. Mutta se voi tarkoittaa vain ihan muutamia, ehkä satojakin ihmisiä. Me ei tiedetä Raamattuja kerran. Mutta Raamattu sanoo vaan, että ihan niin kuin muutama pieni hedelmä jää puuhun sen jälkeen, kun kaikki on poimittu pois. Niin se, semmoinen pyhä jäännös jää tänne. Se on Raamatun ilmoittama. Sanomaan. Nyt sitten vaivanajan merkitys on myös se, että puhdistaa Israelin kansan ja tekee kansan jäädäksestä pappisvaltakunnan. Israel evankelioi 1000-vuotisen valtakunnan. Se on pappisvaltakunta. Ja se tulee täyttämään sen tehtävän, mikä Jumala sille alun perin antoi. Ja 1000-vuotisen valtakuntaan siis jäävät ne pakanakansoista, ne ihmiset, jotka selviävät elossa tästä vaivanajasta ylipäänsä. Se tulee olemaan vaikea kausi, ydinsaastetta joka puolella, mikään ei kasva. Joka puolella on pimeyttä, kylmyyttä ja näin poispäin. Israelin 2. sukupolvesta niin jää jäljelle vain ja ainoastaan pyhä 3. osa, joka viedään sekin tulen lävitse. Sakaria 13 ja 8 kertoo. Pieni määrä juutalaisia vaan pelastuu lopulta. Eli juutalaisia on nyt kuinka paljon? Onko nyt 6 miljoonaa, 7 miljoonaa? Israelissa. Niin, mutta siis Israelissa. Siellä on vain joku 6-7. Niin. Ja sitten muualla ympäri maailmaa on juutalaisia vielä. Niin, vähintään. Ja joku on sanonut mulle, että esimerkiksi tuolla kiinalaisten keskuudessa saattaa olla näitä karmeita suunkuntia vaikka kuinka paljon. Okei. Okay. mutta vain kolmasosa jää jäljellä. No niin, siinä se on.